Sunen raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataatti galgal saatii lamaa odhakka aksaatii 8 meetira baandii 22-25-31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun amma jalqabna. Galchumaaf waliin teessan nagayaa amma jiin 3 bare 2019. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi meetira baandii irratti sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii nu dhiyaadhaa jennaan soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa baatii fulbaana darbe kanneen jeequmsa Buraayyuuf naannoo ishee keessa harka qaban jedhaman to'annaa jala oolanii himannaan irratti dhiyaachuun beekameera.
Jarii qabaman kunniin nama 100 oliitti balleessa akka akkaataatiin himatan. Wallaggaa keessaa akka warri lafaa jedhutti fula hedduutti nama dhuunfaa jiran booce maqaa aramaa haroo qooqaa keessa yaate qonnaan bulaa irraa laf guurrachuu jirtuutti. Waan irra isaanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaanaa Antuu Jubee nutti hima.
Baatii fulbaana darbe magaalaa Buraayyuuf naannoo ishee akkasumas Finfinnee keessatti jeeqamaaf ajjechaa raawwatameen wal qabate namoota shakkaman 100 ol himachuusaa Abbaan Alangaa muummichi beeksiseera. Kanneen himannaan irratti dhiyaate keessaa ragaa kijibaa facaasuudhaan walitti bu'iinsa sana kanneen hammeessan ka keessa jiran ta'uun illee ibsameera. Buraayyuu wal qabatee walumaa gala namoota 81 irratti mannaa dhiyeessuusaaf 28 immoo ajaji mana murtii ba'ee barbaadamaa ka jiran ta'uun beekameera. Gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Gaaf fulbaan dabre bulchoota baa'oo simachuu fi Finfinnee fi naannoo Finfinnee Buraayyuu fi fula hedduun namni bakaanitti rakkoo hedduu dhalate. Rakkoo suni lubbuu hedduu badee qabeen hedduutti badelle namiddu lubbuu dhabelle Abbaan Alangaa addaa rakkoo tanaa keessa qorqoracha baheetin waan argat halee gabaas baase. Akka daayireektorii qorannoo daangaa dabarteetiif wanjala biyya keessa qoratu obbo Fiqaaduu Tseggaa jedhetti gaafas nam 649 shakkaniitiin qabanii qoracha bahan keessa qoratanii wal jala baasan gahaan balleessa didiqqoon kaan ammoo akka bulchiinsi qoratuuf waan akka akkaatiin qorataniitiin namni waltaf kun
109 sawwoch laa kisi masratanaa kazii ust.
Akka kanaan nam 109 himachaa baane nama han keessaa 81 harka qabna 28 ammoo barbaaduu jirra. Jarin argin jenne kanallee ragatti qixeeffanneetiin seeraan gaafachuu jirra. Poolisii federaalaatii fi poolisii oromiyaatti jara kana faana jira barbaaduu jiran waan ijjeechaatii fi nam ijjeessuuf malachuun qorachuu jiranii jira daayireektarri kun. Jara kanaaf Finfinneef naannoo Buraayyuutti qaqqabane warri kunin qeerroon abaa'oo simachuuf Finfinneen dhuftuu jedheetiin karoora akkasiitiin gamgama walii yaamee dhufee jedha. Nama kan keessa 68 qabanii harkaa qabanii kaan ammoo hagii tokko ammoo gos walitti kaasee hagamutti jeequmsa kaasee jedha. Gaaf Buraayyuu suni gaafas gaaf rakkoo sun jechuu Buraayyuu keessa nam 37 lubbuu dhabe in ijjeessan. Finfinne ammoo nama 27 akka gabaas kanaatti lama gara. Isaan dhufaniif hin beekne namni lama jechuun gargarii dhufeef hin beekne warra kaan keessa namni lama immoo ragaa dharaa dubbate ragaa warri dubbate fakkeenyaaf daa'im ganna ijaa ijjeessanii fa'a inni tokko immoo gad baateetiin ammoo obboleettii isaa akka waan irraa hutanii yookaan ammoo akka daa'imsi ijjeessanii dubbachuu fa'a namni hagi tokko ammoo akka qajeelchitee dubbachuu waan nu dandeettuu fi ragaa akkanaa nu dubbadhii jedhaniitiin akka inni gos walitti kakaasuu fi lafa jeequmsi tolchuu gaafatanii yookaan ammoo qopheeffatanii jedha oduu tanaa Mallaskaachoo Iskandar Fireewutti nu erge.
Korporeeshiniin manneen kiraa Itoophiyaa manneen daldalaa kireessa irratti gatii dabaleef yeroo aara galfii kennuu beeksise. Gatiitti dabalame kaffaluufis yeroo waggoota 3 kennuusaa beeksiseera. Kanneen kireeffatanis hin simannu jechuudhaan yaada sana mormanii jiru. Maamiltoonni isaa irratti waliin galan taanaan korporeeshinichi caalbaasiidhaan ka kireessu ta'uu akeekkachiiseera jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Dubbii himaan naannoo Amaaraa duraanii obbo Nagusuu Xilaahuun waajjira pirasii muummicha ministeerichaaf itti gaafatamaa ta'anii muudamuun Biillanee Siyyuum aangoo irraa kaafamuu miti jechuudhaan maddeen muummicha ministeeraa beeksisaniiru. Waajjiricha akka haaraatti qindaa'aa jiraachuu ka beeksisan maddeen kun obbo Nagusuun muudamanis Biillaneef ittaantuun isaanii akkasumas waahiloonni isaanii kanneen biroon itti gaafatama qaban irra turuu jedhaniiru. Biillaneen har'a sabaa himaan maqaan isaanii ennaa himamu afaan biyyootii alaaf itti gaafatamtu kutaa dijitaalii jedhamuudhaan ture jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Magaalaa Harar ganda galma Sharaa jedhamu keessatti kan ijaarame kondominiyeemii 600 keessa namoonni keessa jiraachuu kan hin jalqabne ijaarsi keessaa kan hin xumuramne kanneen 30 ta'an cufamanii katuran cabsani namoonni beekamni itti galuu jiraattonni beeksisaniiru. Namoonni manneen kun duraa fudhatame walitti dhufuudhaan iyyannaa dhiyeeffachuu isaanii beeksisan kanneen keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf abbaa qabeenyaa ta'uu isaaniif ragaa dhiyeessuun maqaa isaanii yoo tuqame rakkoo keessa akka seenan ka dubbatan tokko mana itti dafqanii bitatan namoota beekamne inni duraa fudhatame jedhu. Namoonni kun akka jedhanitti hojii haaressurra waan jiruuf balbala keenya galgala cufannee waan deemnuuf guyyaa dhufnee yeroo ilaallu cabsaniitti galaniiru jedhan. Namoota eenyummaan isaaniin beekamne manneen kun fudhatamuu ka jalqaban muddee shanirraa qabee ta'ullee dubbataniiru. Ministiriin nageenyaa Itiyoophiyaa konferensii nagaa fi ijaarsa biyyaa kan magaalaa Hawaasaa irratti adda addummaan jiru nagaa nu dhorkee jedhee jira. Sochiin dimokiraasummaa uummattoota kibba Itiyoophiyaa akka jedhetti fedhii uummataa guutuu bira geenye malee akka jedhame hin diigamnu jedha. Dhaabbatichi akkaataa ijaarsaaf gaaffii eenyummaa irratti uummati mari'atee akka murteessu haala mijeessa malee fedhii uummatichaan ala murtii akka hin dabarsinillee beeksiseera. Bulchiinsi naannoo sanaa gamasaan nagaa waariinsa qabu akka dhugoomuuf aadaa dimokiraasummaa babal'isuuf ittiin fayyadamasaa mirkaneessuun barbaachisaadha jedha. Gaaffii dargaggootaa ukkaamsuudhaan yaada adda addaa akka keessummeessan gochuunis eessaanoo akka nun geenye deemsa keenya kana duraarraa mirkaneeffannee jirra jechuudhaan dargaggoonni naannoo sanarraa walitti dhufan konferensii nagaaf ijaarsa biyyaa irratti dheengadda magaalaa Hawaasaa keessatti mari'ataniiru jedha. Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo baatii lamaa hin guunne keessatti Naayijeeriyaan filannoo pirezidaantummaa geggeessuuf jirti. Pirezidaant Muhammadu Buhaari mormituu hedduutti isaan waliin dorgomuuf jira. Kanneen keessaa tokko jechuun paartii dimokiraasummaa uummataarraa Atiikuu Abubakar qofaatu deeggartoota gahaa waan qabaniif Buhaari injifachuu danda'a jedhameera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa tajaajila Hausaaf Aliyyu Mustafaa dhiyeenya kaadhimamtoota lamaan waliin Abujaa keessatti gaaffiif deebii geggeessee ture. Dhimmoota hanga tokko irratti kan fuulleffate yoo ta'u yaadi uummataa akka mul'isutti lammiiwwan Naayijeeriyaa dhimmi nageenyaaf malaammaltummaa isaanii yaaddessa. Kurna tokkoof biyyattii kaaba gama bahaa loote seentonni Boko Haram jeeqaa jiraachuun illee beekamaadha. Uummati kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'anii kanneen kumaan lakkaa'aman haleellaa raawwatameen du'aniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraampii fi hoogganoonni mana maree walii galteerra hin ga'in waan hafaniif jecha manni mootummaa aangi tokko erga cufamee guyyaa 13ffaa qabatee jira. Hojiin mootummaa cufamuun filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 fi irratti ka fuulleffatee ka jedhan Tiraamp dimokiraatonni sababa milkaa'ina Tiraampiif injifachuu waan hin dandeenyeef isaaniif waa'een ededa daangaa doorsisa pirezidaantummaaf siyaasaa jedhan. Waajjiraaleen mootummaa nuusa ta'an cufaatti ka jiran yoo ta'u hojjettoonni federaalaa 1,800 ta'an hojii dhaabaniiru yookaan mindaa malee hojjetaa jiru. Tiraamp ededa daangaa Meeksikoo ijaaruuf doolaara biliyoona 5 gaafatan kan mana maree bakka bu'oota haarawaa afaan yaa'ii ta'an Naansii Pelosi doolaara biliyoon 1 qabxii 3 kan nageenya daangaa fooyyessuuf kennamuun ala ededa ijaaruuf maallaqni hin jiru jedhan. Ajjeechaa gaazixeessaan lammii Saawudii Kamaal Kaashoogii keessaa harka qabu jedhamuun kanneen himataman namoota 11 mana murtiitti dhiyeessuu jalqabuushee Saawudii Arabiyaan beeksiftee jirti. Kan dhaaltu gonfoo Saawudii Mohammed bin Salman qeequun beekamu Kaashoogiin erga qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul Turkii jiru keessatti ajjeefame onkoloolessa 2 ture. Dhaabbati sabaayimaa Saawudii akka jedhetti abbootiin alangaa kanneen himataman irratti adabi du'aa akka murtaa'u gaafachuu dabalate kanneen himataman kun adabi sirrii ta'e akka irratti muramullee gaafataniiru. Maqaan namoota himatamanii garuu ifan bahin jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan jaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Naqamtee Gimbii fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa akka maatiin jedhanitti nama hedduu hidhuutti jiran jara kana abaaboo qallabdanii fa'aa jedhanii hidhanii jedhan. Komaandi poostiin ammoo abba torbee hidhuu jirraa jedhanii jedha. Naakoor Malkaa oduu naqamtee nu ergeen.
Magaalota akka Naqamtee, Gimbii fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namootni to'annoo komaandi poostii jala oolaa jiraachuu maatiif jiraattotni dubbatanii jiru. Magaalaa Naqamteetti namootni lakkoofsi isaanii adda hin bahin to'annoo jala ooluudhaan bakka yeroo kan komaandi poostii fi buufataalee poolisii magaalichaa garaa garaa keessa akka jiran kan nutti himan nama maqaan isaanii akka caqafamu hin barbaanne.
Iddoo isaa geessachuu lammii nama jedhamu namoonni kun bakkuma tokkotti to'annaa mootummaa jala oolanii jiru ummaa masaraamoo ummaa magaalaa Naqamtee keessa akka jiran konkolaataa tireesii kan makalaakaa lama warroota makalaakaa kuffiyyaa diimaa mataarraa qabaniin dhufanii battalumatti to'atamanii deemaniiru. Erga gaafa sanaati namni argee dubbisuu hin dandeenye. Kanaafuu haala jarri keessa jiranillee amma hin beekamu waan ta'eef qaama dhimmisaa ilaallatu utuu bira ga'ee to'atee jechuu barbaanneetu.
Namni kan biraan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii obboleessa isaaf namootni biroo raayyaa ittisa biyyaa naannichatti socho'an to'atamanii gara Naqamteetti geeffamu himee jira. Dargaggoon Teedii jedhamu kun akka nutti himetti namootni kunneen yeroo to'ataman hojii idilee isaanii irra turan jedha. Bakka amma to'atamanii jiranitti qaamni to'ateen haala qabiinsa isaaniif xiyyeeffannoo kennuu qabaas jedhee jira.
Oomisha isaa sassaabbachaa jiru naannoo oomisha isaatti qabaniidha. Makalaakaa kan isaan uffatanii.
Sababni isaa maali?
Sababni isaa lafaa ba'uun jirtu ni beektu siitu soorata qopheessaa fi soorata nyaachisaa jirtu maal jedhani. Qotee bulaa dabaru maal beekaniitu malee yaakkaban beekuun ka'uu bara. Buluun nyaata malee buluun xinnoo rakkisaadha akka lubbuun keessa jirutti. Yeroo shakkamaa qabuun immoo seeruma jiru ta'e.
Magaalaa Gimbiitti abbaa gadaa Girmaa jedhaman kaleessa ganama to'annoo jala oolu ilmi isaanii VOA itti himee jira. Ijoolleen mana barumsaa akka dhaqan gochuu diddanii qeerroo gurmeessitu himatootni jedhaman ammoo kan irratti dhiyaatan ta'us dubbatee jira. Kanneen to'ataman keessaa guyyaa lama booda wabii malee gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan haalatti turan akkasitti ibsanii jiru. Hoogganaan Command Postii kan naannoo Gimbii Leetinaal Koloneel Illuu Bilbilaan waa'ee namoota hidhaman jedhamanii akka hin beekne nutti himanii jiru. Odeeffannoowwan wal qabatan biroo nuuf kennuudhaafis fedha hin godhanne. Hoogganaan Command Postii kan naannoo Naqamtee Birgaadir Jeneraal Asaffaan gama isaaniitiin namootni hidhaman maaliif akka hidhaman ni beeku jedhan. Odeeffannoo dabalataa kennurraa of qusatanii jiru.
Kan qabame abbaa torbe malee eenyuyyuu miti. Meeshaa waliin kan qabame malee kan biraa hin jiru. Kuni hojii keenya osoo hin taane kan qaamni gararraa hojjetudha.
Gama biraan ibsa Command Postiin baaseen rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti uumamaa jiru furmaata siyaasaa kennuu fi wal dhibdeewwan gama heerri biyyattii eeyyamuun hiikuudhaaf tattaafachaa jira jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarree godinoota Bahaa, Dhihaa, Hooroo Guduroo fi Qeellam Wallaggaa akkasumas Iloo Abbaaboorii fi Buunnoo Beddelleetti sochii nagaa danquun mirgoota namummaa fi dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan hafeef dabarra. Booceen haroo qooqaa keessa yaatee qonnaan bulaarra laf guurrachuu jirti maqaa Ramaa naannoo suniiti. Haroon qooqaa godin Shawaa dhiyaatti laga Hawaash bira. Qonnaan bulaan haroo qooqaa dhiyaatu ka jallisii fi waan akka kuduraa fuduraa oobrachuu jiru haroo sun keessa warri qurxummii guurrateetiin jiraatullee rakkina guddaa keessa jira. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaatiif jijjiiram qilleensa Oromiyaa rakkoo tana ya mirkaneesse. Haramaan tun haramaa harkaan guuruu danda'anii miti. Karaa teknoolojiitti barbaadu jirraa karaa sun hin diqqeessuuf falachuu jirraa jedha Tsahaayee Wadaajootti Oduutan Finfinnee nu erge.
Haroon qooqaa hektaara 18 walirratti diriiree jiru oomisha kuduraa, fuduraa, muduraa fi qurxummii gabaa biyyaatiif gumaachuu sababa aramaa boceetiin gaagaamaa jira. Bishaan isaas hir'achaa qonnaan bultoonnis oomisha isaanii haalaan oomishachuudhaaf dadhabaa rakkachaati jiru. Haroon qooqaa ooltoo fi bultoo jiruuf jireenya qonnaan bultoota godina naannawaa sanaa yoo ta'u addatti immoo aanaaleen afur sirnaan kan irraa fayyadamanidha. Kuduraa, fuduraa fi muduraa oomishaa akkasumas immoo qurxummii kiyyeessuudhaan jiruun isaanii haroo kanarratti kan bu'uureffamee jiru. Haa ta'u malee waggoottan arfan darbaniin asitti aramaan bocee kun nyaaphaatti ta'ee jira. Jiraattota naannoo sanaatti oomisha oomishatanii gabaaf dhiyeessuu miti loowwan isaanii kan haroo kanarra dheebuu bahan iyyuu akkaataa ittiin bishaan argatan dhabanii jiru. Dargaggoonni hedduun kuduraaf muduraa oomishuudhaan of jiraachisu haroo kana cinaatti. Amma garuu jiruu yaaddoo keessa jirraa jedhu.
Bishaan gogsa waan inni bishaan gogsu yoo isa dhaabu bakkee dhaabdu hin qabdu humnaan irree baafuutu hin qabdu gizee hundaa hin ganna akkas goona maal jedhanii dhufaniitu namni baay'een olii gaddeeman ilaalanii waan bu'aa buusan hin qabani loonni illee baay'ee rakkachaa jiranii karatti seenanii dhugan hin qaban. Hojii kana jecha dhibbaa kan fide uummata qotee bulaa maalima bareeda irratti hin qonna gizee baay'ee abaabii gizee lama sadii irraa gurguraa naannoo gafarsa kormaa gafarsa shaala jedhamu. Yennoo inni ga'u boceen kun hin dhufa bakka dhufu hin beektu irraan ka'u humna namaa tiris hin ka'u kana maashinii finnee kaabnaa akkas goona jedhanii dubbii malee wanna bu'aan buusan jiru sirma namni tokko waan tokko garagalchillaan waan nu godhanis hin qaban.
Qonnaan bultoonni oomisha cinaa haroo kanaatti oomishanis ooyiruu isaanii goodaatti gatanii jiru.
Duraanii maasana sii qaba jedhu maasana sii qabu maasaa asirratti hojjadhee galii guddaan argadha. Egaa dhufee gara hoggaa shammoo ja'a kana gara torbaa hin taanatti fakkaata. Ifa bara saniitiin hin dhiifne hojjaa.
Aramaan bocee jiruu qonnaan bulaa balleessuu irra darbee haroon kun hangi bishaan inni qabatee jiru hir'isaa akka dhufu sababa ta'e jiraamu. Ijoolleen qurxummii kiyyeessuun haroo kanarra naanna'aa oolanis akka baay'inni qurxummii hir'atee fi amma immoo sababa aramaa boceetiin wal horaan jirre kan jiruyyuu kiyyeessuuf immoo haalli mijatan akka hin jirre kanarraa odeeffanne.
Qurxummiin akka hin horre taayise. Qurxummiin yommuu naannoo jedhu boconni waan itti baay'ataniif qurxummoonni hanqaaquun isaanii gara daalitti waan deemuuf akka isaan hin horre taayisa. Akkasumas boceen kun bishaan tuutuudhaan bishaan akka dafee duubatti deemus taayisa jechuudha. Horsiisa qurxummiitiif kan hin taanedha.
Abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensa Oromiyaas dhimmicha quba qaba. Haroo kanarratti waggoota dheeraadhaaf aramaan bocee kun kan turedhamu. Garuu waggoottan afran darbaniin asitti haalli babal'ina isaa saffisaa dhufeera. Kanaaf hanga danda'ame harkaan keessaa baasuu malee teknooloojiin itti fayyadamaa jirru hin jiru jedhan. Obbo Boonaa Yaaddessaa itti aanaan hoogganaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensa Oromiyaa.
Haroowwan kanneen hirmaachisuudhaan naannoo hojii misooma sululaatti wal qabsiisanitti waggaa waggaan hojjetamaa tureera. Garuu bu'aa barbaadame tasfiduu hin dandeenye haalli aramaan kun ittiin babal'atu baay'ee saffisa waan qabuuf isa qaamni aramaa xiqqoon takka keessa bishaan keessatti hafnaan yeroo gabaabaa keessa babal'ata. Akkasumas ammoo yoo tootaaleen taafne dambaliin qilleensa nama bishaan irratti waan diriiraa deemuuf haala barbaadamu saniin deemuu hin dandeenye agammaa kan hojjetamaa ture harkaa namaati humna namaati hin baasu.
Qonnaan bultoonni naannawa sana jiraachaa jiranis rakkachaatti jiru. Oomisha oomishuuf mitiitii loowwan isaanii obaasuuf qurxummii kiyyeessuuf hanga teknooloojiin aramaa kana balleessu qorannoo mirkanaa'ee itti fayyadamuu eegallutti akkuma duraan baratame harka harkaan bifa duulaatiin ni hojjetamaa jedhan. Obbo Boonaa Yaaddessaa.
Humna namaatiin to'achuu waan hin danda'amneef mala adda addaatiin amma humna namaatiin hojjechuu hin jira. Mekaanikii meeshaalee maashinii hin baasu hin jira. Akkasumas malli baayoloojikaal jedha. Wanni haroo kana nyaataa naannoo qaanaatiif wanni qorannoo irratti yuunivarsiitii gaarii qoratamaa jira. Ilbiisota baala kan baayoloojikaal metodii jedhama. Inni jira kanaaf keemikaal metodiin jira. Kanneen keessaa kamtu bu'a qabeessa jedhamee teknooloojiin jirutti bakka jiru barbaadamee bakka irratti hojjetuu danda'u qaamni adda addaa resoorsii mootilaa hojjechuu danda'u bara kanaaf amma sagantaa qopheessinee qaamilee adda addaa waliin marii geggeessinee hundumtuu tumsatti irratti jechuu bakka qaama adda addaa irraa bakka dhimmi kun ilaallabbaa taayitaa qofa duntaan Awaash Beejiin Otooritiin jiraa, ministeerri bishaanii jiraa, biiroon qonnaa jiraa, ministeerri qonnaa jiraa, biiroon bishaanii jiraa, qaamni dhibni ilaallu qaamni bishaanitti fayyadamu asirratti deeggarsa gochuu akka danda'u noo pilaatformii uumneeti itti deemu qophii irra jira. Hojiin duraan hojjetaa jirtu hojii akka jirutti ta'ee jiru. Qaamni isaa bishaan waan ta'eef bishaan irra jiraata. Bishaan tuuxaa hormaata qurxummii irratti illee rakkoo keessaa warra qurxummii kiyyeessan irratti illee akkasii dhoqqa. Horiin isa amma seenee dhibuuf rakkata. Namni seenetti fayyadamuuf irra kanaaf qaamnileen dhimma ilaalu. Fakkeenyaaf warri jalitti fayyadamu gurmaa'ee warri waldaa gurmaa'ee jirtee jiraate gurmaa'ee naannootti fayyadamtanii qulqulleessaa deemuun barbaachisaa ta'a. Warri qurxummii fayyadamtanii gurmaa'ee qarmaan duratti bifa kanaan hojjetaatti waan ta'eef naannoo qurxummii irraa kiyyeessansaniif hojjetansanitti gurmaa'anii fi kaasuun barbaachisaa ta'a.
Aramaan boceen kun rakkoo inni geessaa jiru guddaa waan ta'eef furmaata waraabaa barbaada. Qaamoleen bishaan irratti hojjetan hundi tumsuun barbaachisaa akka ta'e abbaan taayitichaa waamicha taasiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
ጸሐይ ጉዶ ገላቴፈን ሬፉ መቃባሲ እንደጎጎር ዲፈም ጋፈነት አምጫ ሰው ጅርተን ቱራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት ቆጲቴኔ ግየል ቀምኔ ደቂቃ ዲደማያኔ ደቂቃ ኩደነን ቶኮት ኑይፋ ኑሃፋ አምጋር ሲርባያነ ሳቲ ዮናታን ጆሌ በርሲፈቻ ዮሐናሞ ዱሪ ዱሪ ዋና ከካቲ ሙጅራቹን ኦልተን ቶኮ ሰንቃባቺፍ ነው ቶኮ ቃ ቶኮቺ ሞሉ ሳንቃ ለማቃ ለማ ሙጅሬ ቶኮቺ ሞሉ ሳንቃ ሰዲቃ ሰዲን ስንሱማ የለማ ሙጅሬ ቶኮቺ ሞሉ ሳንቃ ጀቹ ጅራቹ ኦልተን ይረ ጉያዲ ቤት ተቻነ አሞ መስርባ ቦናየዶቲ ካነር ኸኔ ዋና ፈደበር ወና ይገላተ ፈነው አና ፈደበራ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጫቀሱ ጅርተን ባሪኹም ለማፉዳን ሰደቲ እግ ደብረ አምጉየ ሰደስ ሶሄስ ጅር አዱኛንቱን በር ደብረ ዋን ዱን ከ ደብር ተፈከና ፈወር ሁጂ ጉርዶ ሆጀቴ ፋርሳን ስርብቱ ወበከምቱ ወር ፋሽን ባሱ ፕሬዝዳንት ቢያ ቲፊ ናምህዱት ይልቡለብ ጋዜጤስቱን ቪኦኤ ማሪያ ዲያሎ ኦዱተናወልት ጉርተን ወርግቴ ናሞኑት
ወሊሳቤ ከማን ስሞኪ ሮቢንሰን ስርነገጌ ሳሬ ፈሪያ ሳጆሉማ ከወሊስቱ በከምቱ አሪታ ፍራንክን ድረት ከነወሊሴ ወልስቱ ለም አሜሪካ ይደለተ አፍሪካ በከምቱን አሪታ ፍራንክሊን የሮድ ኤራዳፍ ኡኩባ ካንሰሪ ረጂጂት ረከታ ቱርቴ በረከነ ቦቆቴ በረጅሬኝ ሸኬ ሰት ወሌሌ ወልስቴን ባዳሰ ግራሚ ኩደ ሰደት ከነርገት ይወተው ወራቢሌ ሙዚቃ ሚሊዮነ ቶርባ ተሚሽን ኦልጉርጉረቴ ጃለቶ ተሼ ነሞተ በበከሞ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ቢል ክሊንተ ደበለቴ ሆገኖተ ሲያሳ ሄዱቱ ስነገጌሳ ሸረት ተርገመ ቱሬ
She lived with courage, not without fear.
Gotumma anjiratte soda malejiratte miti garu sodashe moatte jiratte jedan president clinton asawad agessanin jalatton movie mo kawagga sadde tamilamatti duambokote tato bekama bart reynoldit nagad aman jalatton comedy mo barresa kitaboto comedy wagga sagaltami shanittuwe ስታሊ ኢምማኒንገጌሰን ብሪቴኒስ በረሳ ፋዩ ፊዚክሲ ስቴፋን አውኪንግስ ዳብዴ ኡምሪ ሳወጋ ተርባተም ጃቲ መነሳ ካምብሪጅ ሩከሰቲ በርመጡም ረጅ ሩከነ ከሰቲ ቦቆቴ
Stephen Hawking was a huge personality worldwide. He had this amazing ability to connect with people.
Stephen Hawking adunya ratina mabaye guddada dandeti naman walqunnam wajaib sisa qabature jedu dabata qalbasi biye Britain Christie's Auction House ra Thomas Venning industry in fashion imo designer ro tebbe kamo lamatina gadame baradabre kessa lamme America Kate Spade designer riche biye France bekama Hubert D. Givenchy Givenchy'n ffasiwnwt a baiad i'n gysif yma'n. Cantato le bebecamo ac a heodri Hebernifi, Jacqueline Kennedy'n uffatan a dwniafd eesw'n becamature. Lammin America lallaba wangela televisiwn arrat eatufi a dwniarrat baiad becamo. Billy Grammys umrisa wagga sagaltami sagalitti baruma kumalamafkud a saddeith kanakees sabokote. Kan ummata miliona heddu a dwniarra jiraatanitti wangela lallabe Billy Graham jarradig damafakees satti hogganota manti iddo durak abankesa isaduraature.
I want to ask you tonight, do you love God? Do you love him with all your heart? With all your soul?
Galgala kana kanani singafaddu waqayyo njallattu onneke sangutu dan jallattu lubbu kesanin waqayyo njallattu jechu dan sagale waqayyo lallabature Billy Graham Afrika kibake sattimmo ummani biyetti stadiumi ummata kuma furtama batutti yae qabsooftu farra apartheidi jabdu katurtefi hada warra Nelson Mandela durani Winnie Mandela geggesse humri wagga saddetami tokkot duan bokotte Winnie Mandela Afrika namashe bekamaf jallatama mumiche barresa tokkuma motumota durani Kofi Annanis barumatum rejiru kana kessatti dabde kanobeli naga dunya bada afame ture anan akkomna garana gatta dunya qajelcha ture tifafama Kanjia yokan adesa rejete deme astronauti lemme America Allen Binis umrisa wagga saddetami jaatti bara dabre kana bokote ergama roketi Apollo 12 jedamun wagga shantama dura gara jiatti male Allen Bin
Well it was like you won the lottery only even better
akwa lottery motetti sitragama tikko sana yunicale jede ture Allen Bin mati siyasa America be kama kesa tokko katan President of the United States Durani George Herbert Walker Bush's barat umrejiru kana kessabokotan geggesa sanitif President of the United States Durani fi President biyatti katan Donald Trump dabalate mati hiriyotaf wahilota sani heddutu walda Kristana biyolesa Washington National Cathedral jiramut gutudan kadannadan President of America furtami tokofa kana geggesse Kanisani boda presidenti biyetti taani turan ilmisani George W. Bush sirnage gessa sanarratti waya abbasani nadubatan.
The best father a son or daughter could have.
Namajabafi ulfata abbagari ilmiyokan intallik abacchu dandesu sa gudda ture. Gadda kenya kessatti abban kenya ubboletti kenya robinin akkam matufi. Hara kenya akkofittik abatu begne. Fula ifadan agegessinu jechudan imimmanin dubbatan President Bush. Reef abbasani kan George H. W. Bush kutabi yasani Texas kesatti kanisandura baruma kana kesa bokotan reef ada warrasani Barbara Bushif reef mucayyo sani umri waggasadit lukumia dandute karrobin chinat tawalame. Egar agifatota kenya baradabarsine barakuma lamafkuda saddez kesa namota bebekamo addunya kanarra godana nilalchise Kopink indesine kanuma.
Saganta kenyat umurudura odu ammanu dakkaben isan agesi samagala aksum bakka ummati walgayet bombin balad akkabsi sufturek abamu polisi magalati beksa sejra. Bombin sun magalati kesat kan argamu kutach isi cha hotela beka matoko kesati. Hoteli sun bakka walgayet abolimo tumma yero heddu kesati geggefamu jara ulugetaz baha magalera. Baati fulbaana darbe magaalaa Buraayyuuf naannoo ishee akkasumas Finfinnee keessatti jeeqamaaf jecha raawwatameen wal qabate namoota shakkaman 100 ol himachuusaa abbaan alangaa muummichi beeksisee jira. Kanneen himannaan irratti dhiyaate keessaa ragaa kijibaa facaasuudhaan walitti bu'iinsa sana kanneen hammeessan kan keessatti argaman ta'uunillee ibsameera. Korporeeshiniin manneen kiraa Itoophiyaa manneen daldalaa kireessa irratti gatii dabalee fi yeroo aaragalfii kennuu beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kopi tehnifit acujir metrbandi jiddami toko jiddami lama abso 21 25 31 irratti nu caqasuu jirtan yaadi keessan waan hedduun qarqaara yaadi qabdan nu barreessaa nu bilbila. Gama kaaniin amma qophite Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Naayil Saatirraa guyyaa boqonnaa lamaan keessattuu iyyuu waan torbaan hojjanne yookaan ammoo waan dhiyootan hojjanne waan deebinuu fi qophiteen achirrallee caqasuu hin dandeettanii yoo tokko tokko barreeffame achirra barreeffame dhuguma rakkin akka qabullee nu margina. Tanallee irratti waa qaqqajeelchuuf falumatti jirani. Yaadi keessan kawaan hedduuf nu qarqaara feesbuuk irrallee qophiteen caqasuu hin dandeettani qophiteen taawwitataa gijimaa taasisaniyyuu hin bebeettani gama keennaan tanuma jenna nagaa keessi nu bula bor waltajjii achaan sagantaa faana maraati.